Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji Johannes Hahn u Skopju poručio da se nada otvaranju pregovora Evropska unija Makedonija.
Mi bi hteli na početku iduće godine da komisija preporuči početak pregovora i sada smo sigurni nego ranije da će zemlje članice dati saglasnost o takvoj preporuci.
Američki kongresmen Elliot Engel u Prištini.
Ovde gradimo slobodno društvo. Želimo da se osiguramo da je ono što slobodnije i što otvorenije, da nema korupcije i onoga što može da šteti društvu.
Istražujemo, može li prijedlog deklaracije o osudi rehabilitacija pripadnika okupacijskih snaga i kvislinških formacija na prostoru Srbije popraviti štetu nastalu spornim sudskim procesima? Zašto na području nekih kantona u BiH Srbi nisu ravnopravan narod?
Nemamo pravo na jezik, pravo na pismo, pravo na nacionalnu grupu predmeta, samo pravo na zapošljavanje, pravo na članstvo u upravljačkim strukturama.
Zahuktava se kampanja na temu selektivnih abortusa u Crnoj Gori.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko ostavi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Makedonije Zoran Zaev doputovao je u službeni posjet Beogradu. Radni dio posjeta počeće sutra susretom sa srpskom premijerkom Anom Brnabić, a razgovarat će se o načinima za unapređenje odnosa dvije zemlje, eurointegracijama, kao i jačanju ekonomske suradnje. Bivši logoraši iz cijele Bosne i Hercegovine krenuli su iz Sarajeva u Hag, gdje će u sredu biti izrečena prvostupanska presuda bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša.
Nadam se da je tužilaštvo uspjelo dokazati njegovu direktnu odgovornost u planiranju i izvršenju genocida i zločina protiv čovječnosti na području Bosne i Hercegovine.
Kao članica NATO-a Crna Gora ima veće odgovornosti u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, ali ima i veću podršku alijanse, poručila je američka ambasadorica u Crnoj Gori Margaret Uehara.
Naredni korak je da se koriste alatke, tradicionalne alatke krivičnog pravosuđa, kao što je oduzimanje imovine i prikrivene operacije da bi se zaustavili teroristi prije nego što udare.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je uključivanje Sjedinjenih Američkih Država u rješavanje otvorenih tema u procesu euroatlantskih integracija Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države označiti Sjevernu Koreju kao državnog sponzora terorizma usred povećane nuklearne napetosti na Korejskom poluotoku. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier izjavio je da očekuje od stranaka izabranih u parlament da se uključe u razgovore o vladi nakon što su propali pregovori o formiranju koalicijske vlade.
Ali in den Bundestag gewählten politischen Parteien.
Sve političke stranke koje su izabrane u Bundestag imaju obavezu prema javnom interesu. One treba da služe zemlji. Od svih očekujem spremnost da se uključe u razgovore kako bi se uskoro formirala vlada.
Prethodno je kancelarka Angela Merkel izrazila žaljenje što Kršćansko-demokratska unija, Kršćansko-socijalna unija, liberali i zeleni nisu našli zajednički jezik.
Vjerovali smo da smo na putu na kome bismo mogli da postignemo dogovor, naravno uz kompromise koji bi rezultirali formiranje koalicije sa veoma različitim partnerima. U svo uvažavanje za liberale, žao mi je što nismo pronašli rješenje. Ovo je dan za duboko preispitivanje o tome kako ići dalje u Njemačkoj. Kao kancelarka učinit ću sve da osiguram da se ovom zemljom dobro upravlja u narednim teškim sedmicama.
Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pristao se povući i sastavio je pismo ostavke, javio je CNN pozivajući se na izvor blizak pregovorima sa generalima u Harareu. U međuvremenu vladajuća stranka je najavila da će u utorak početi proces opoziva Mugabea. Legendarna češka tenisačica Jana Novotna preminula je u 49. godini nakon duge i teške bolesti u rodnom Brnu. Novotna je obilježila teninsku povijest, bila je jedna od najboljih tenisačica u 90-ima, u bogatoj karijeri osvojila je i Wimbledon.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski povjerenik za proširenje Johannes Hahn u dvodnevnom je posjetu Makedoniji. Sastao se sa državnim vrhom zemlje, ali i predstavnicima opozicije. Naš Blagoja Kuzmanovski prenosi da je evropski povjerenik zadovoljan do sada postignutim reformama, ali ima još posla za uraditi kako bi zemlja nastavila put prema euroatlantskim integracijama.
We would like to have it early next year.
Mi bi htjeli na početku iduće godine da komisija preporuči početak pregovora i sada smo sigurni nego ranije da će zemlje članice dati saglasnost o takvoj preporuci. Treba istrčati posljednji kilometar ili pola kilometra ovog maratona. Cilj će biti postignut ako počnemo pregovore i mi posvećeno radimo na tome. Hahn je rekao da stvari idu u dobrom smjeru, ali da treba još da se radi, naročito u reformi bezbednosnih službi, pravosuđa i administracije. On je pozvao opoziciju da bude konstruktivni kritičar da bi se ispoštovali svi rokovi i datumi o kojima ima dogovora. Premijer Zaev je informisao o preuzetim aktivnostima u delu hitnih reformskih prioriteta u sudstvu, kontroli obavještajnih službi i kompletnoj depolitizaciji i profesionalizaciji administracije. On je istakao da domaće reformske mere i aktivnosti u spoljnoj politici nikada nisu bile dinamičnije i da se intenzivno radi na poboljšanje odnosa sa svim susjedima, uključujući i Grčku, sa kojom se ubrzano radi na rešenje problema.
Zato očekujemo sa pravo Republika Makedonija da stane del.
Zato sa pravom očekujemo da Republika Makedonija postane deo strategije o proširenju Europske unije koja treba da bude saopštena u februaru iduće godine. Očekujemo da dobijemo čistu preporuku za ulazak u Evropsku uniju i datum za početak predpristupnih pregovora sa Unijom. Osim susreta sa premijerom Zaevim, Hahn se danas sastao i sa nekolicinom ministara u makedonskoj vladi, u čijim sektorima se očekuju krupne reforme, ali i sa predstavnicima političkih partija i nevladinih organizacija. Na pitanja našeg radija dokle je realizacija plana za prva tri mjeseca koja su istekla u oktobru, iz vlade su nam odgovorili da od ukupno 73 mjera realizovano je 59, ili oko 81%, a da je preostalih 14 mjera u toku. U odgovoru se navodi da su mjere kompletno realizovane u oblastima sobranja, Ohridskog dogovora, medija i reforme javne administracije. Najslabije ide realizacija u delu imenovanja, gde je završeno samo 33%, kažu iz vlade, dodajući da se to odnosi na naznačenja članova upravnih i nadzornih odbora, predstavnika diplomatsko-konzularnih predstavništava, Saveta javnih tužilaca, Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Kosovo će u iduće 4 godine uz pomoć programa Američke agencije Korporacija milenijskih izazova raditi na unapređenju ekonomskog rasta i smanjivanju siromaštva. U Prištini su tim povodom boravili američki kongresmen Elliot Engel i glavni operativni službenik korporacije Jonathan Nash. Priredila Amra Zainelli.
Kongresmen Elliot Engel navodi da je borba za pristup Kosovu u MCC bila duga i teška, pre svega zbog teških uslova, ali i zbog toga što Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, odakle pojedine procjene dolaze. On dodaje da će ovaj grant podržati vladu, transparentnost, borbu protiv korupcije, te da je pravi program u pravo vreme za pravu državu. To je veoma važno jer ovdje gradimo slobodno društvo. Želimo da se osiguramo da je ono što slobodnije i što otvorenije, da nema korupcije i onoga što može da šteti društvu, a u tome će pomoći MCC, navoje Engel. Kako prvi čovjek ove agencije Jonathan Nash kaže, MCC radi sa zemljama koje su posvećene ekonomskim slobodama, koje investiraju svoje ljude i koje vladaju pravedno. Ovaj program, dodaje on, predstavlja priznanje Kosovu za postignut napredak tokom prethodnih godina. Program će trajati 4 godine, ali naša namera je da podržimo napore vlade u uspostavljanju mehanizama, okvira i pristupa koji koji će biti održivi godinama, navodi Neš. Vladavina prava i nezavisno pravosuđe, dodaje Engel, veoma su važni u borbi protiv korupcije i stoga je potrebno dosta rad u tim oblastima, što će MCC program podržati. Korupcija mora da se razbije i mislim da je vlada želi da uradi pravu stvar. Ne samo da je vlada zadovoljna s ovim programom, oni žele da postanu deo Evropske unije, žele da su deo NATO i stoga shvataju da korupcija treba da bude ograničena. To je glavni problem i zato mislim da ovaj grant je jako važan jer će pomoći u transparentnosti, a to je zaista način da se ukloni korupcija, navodi Engel. Neš ističe da postoji visoko poverenje u vladu Kosova da napreduje u sprovođenju ovog programa s obzirom da su u pitanju razvojni prioriteti Kosova, dok su američka vlada i MCC tu da podrže reforme. Naročito kada je u pitanju transparentna i odgovorna vladavina, povećat ćemo količinu podataka koji će biti dostupni javnosti, što će im pomoći u donošenju odluka, dok će privatnom sektoru, civilnom društvu i vladi omogućiti da zajedno rešavaju probleme. Verujemo da što je veća transparentnost, što su dostupniji podaci, to su veće mogućnosti da se suzbije korupcija. Veoma smo uvereni da je vlada Kosova spremna i posvećena tome da se ovaj program uspješno sprovede, naglasio je Neš. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Pitanje konstitutivnosti naroda u Federaciji BiH definirano je odlukom Ustavnog suda BiH. No, na području pojedinih kantona Srbi nisu konstitutivni narod. Od 10 kantona u 4 kantona i to sa hrvatskom većinom, kantonalni ustavi nisu usaglašeni sa Ustavom Bosne i Hercegovine, iako su tendencije da se pitanje konstitutivnosti riješi izmjenama izbornog zakona, tako nešto, vjeruju poznavaoci, prilika je samo zamagljivanje stvarnog stanja i neispunjavanje ustavnih odredbi koje nemaju dodirnih točaka sa izbornim zakonom. Priču ima Dženana Halimović.
U 4 kantona, što je zamalo pola Federacije Bosne i Hercegovine, Srbi nisu konstitutivan narod. Njihova prava, premda zagarantovana ustavom u kantonima, s hrvatskom većinom se ne poštuju već 15 godina. Iako su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedavno pokušali amandmanski riješiti ovo pitanje, hrvatski zastupnici u skupštini to nisu podržali, mahom navodeći kako će sve biti riješeno izmjenama izbornog zakona. Međutim, stanje koje traje godinama nije samo pitanje izbora nekoga na neku političku funkciju, ističe Dušan Golo iz koordinacije srpskih udruženja.
Jer mi praktično u životu svakodnevno mi nemamo pravo na jezik, pravo na pismo, pravo na nacionalnu grupu predmeta, samo pravo na zapošljavanje, pravo na članstvo u upravljačkim strukturama. Tamo nas nigdje nema. I ako to na papiru fino stoji da tamo imamo pravo kao i druga dva
Lana Prlić, potpredsjednica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, kaže kako je upravo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odakle i dolazi, ovo pitanje pokazatelj političkog licemjerstva, uzimajući u obzir kako se predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik tek načelno zalažu za ostvarivanje prava svih, ali bez konkretne namjere za ostvarenje.
Mi svjedočimo zadnjih godina da Dodik i Čović vode neku, što bi rekli, najbolji neprijatelji odnos. Licemjerno je da apsolutno Dragan Čović govori u ime HDZ, odnosno u ime Hrvata. Ja uvijek podlačim činjenicu da Hrvati nisu HDZ. I stalno podlači tezu da su Hrvati majoriziran narod u Bosni i Hercegovini, a ne znam i nisam baš vidjela da je Čović posjetio bilo koju hrvatsku porodicu jel, na prostoru Republike Srpske. Što se tiče konstitutivnosti Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, imam očiti primjer iz mog kantona, iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje Srbi još uvijek nisu konstitutivni. I tako da je to apsolutno licemjerna politika, odnosno dvostruka igra.
I dok u kantonima u kojima upravo vlada Hrvatska demokratska zajednica nema konstitutivnosti za Srbe, Čović smatra da je neophodno rješavati ova pitanja u paketu.
Mi imamo vrlo jasan stav da na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine treba do kraja realizirati pitanje konstitutivnosti tri konstitutivna naroda. Naravno zaštiti svakog građana, ali kad govorimo tri konstitutivna naroda, kako mislim za Hrvate i sve što govorim za Hrvate na isti način mislim prema bošnjačkom narodu, onim sredinama gdje ih nema ili gdje su velika manjina, jednako tako mislim o srpskom narodu na područjima evo kao što je područje Mostara. Kada ćemo ova pitanja riješiti, ja jesam za to da ih stavimo na sto i da ih rješavamo zajedno.
Rješenje se, kako to tvrde u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, može naći u izmjenama izbornog zakona, što je smatra Golo potpuno zamagljivanje stanja, te se vjeruje preko leđa Srba koji žive na tom prostoru vodi neka druga politička bitka.
Nama nije jasno u kojoj državi se osporava provedba odluke Ustavnog suda. Tu nema veze izmjena izbornog zakona sa konstitutivnošću.
Ognjen Tadić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine, saglasan je s tim da biti konstitutivan podrazumijeva i biti ravnopravan na svakom polju, kako odlučivanja, tako i običnih životnih stvari, poput zapošljavanja, što ukazuje da nije dobra ni konstitutivnost na papiru. Navodi kako ni stanje u Republici Srpskoj, kad su u pitanju manjinski narodi, nije mnogo bolje, ali bar postoje neki mehanizmi. Izborni zakon neće mnogo pomoći, jer biti manjina nije nikome u interesu, kaže Tadić.
Suštinski neće biti riješeno čak ni tim putem, prosto zbog toga što sam osjećaj pripadnosti srpskom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine dovodi pojedinca u drugorazredni značaj. Kako će se to izmijeniti? Pa mislim nikako, jer nikakvu evoluciju nisu doživjele ratne politike SDA i HDZ, oni jednostavno ne mogu da prebole te 90. godine i stalno se vraćaju na iste pozicije.
Kroz pitanje konstitutivnosti Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako to ocjenjuju poznavaoci prilika, pokušava se provući mnogo drugih pitanja, koja više na ruku idu onima koji su do sada sprječavali ravnopravnost u svim segmentima javnog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodnaevropa.org.
Može li prijedlog deklaracije o osudi i rehabilitacija pripadnika okupacijskih snaga i kvislinških formacija koji su izvršili ili su sudjelovali u izvršenju ratnog zločina tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Srbije, čak i ako bude usvojen u Skupštini Srbije, popraviti štetu nastalu dobrim dijelom spornim pravnim sudskim procesima ili zaustaviti eventualno nove? Između ostalih govorimo o rehabilitaciji Milana Nedića, o čemu raspravlja Viši sud u Beogradu. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Zakon o rehabilitaciji nije donet da bi se rehabilitovali oni koji su pomagali da se nevini građani Srbije deportuju u logore smrti i da bi se rehabilitovao vojni i upravni aparat Srbije koji je napravio okupator i kvislinška vlada na čelu sa Milanom Nedićem, navode u Socijaldemokratskoj partiji Srbije, čiji su poslanici predali parlamentu predlog deklaracije o osudi rehabilitacija.
Ova rezolucija treba da, ako je moguće, doprinese osvješćavanju ljudi po pitanju vrednosti ovoga društva.
Rekla je za naš radio Milena Bićarin, poslanica SDPS-a.
Te česte rehabilitacije prosto unižavaju vrednosti svih žrtava i svih ideala slobode i mislimo da je to jedan opasan trend koji zaista mora da se zaustavi.
Iako se još nije stišala bura ni od rehabilitacije Dragoslava Draže Mihajlovića, vođe četničkog pokreta za vrijeme Drugog svjetskog rata iz 2015. godine, usledila je rehabilitacija u prvostepenoj odluci jednog od četničkih komandanata Nikole Kalabića, a pred sudom je i postupak za rehabilitaciju čak i Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade za vrijeme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Neđo Jovanović, poslanik Socijalističke partije Srbije, kaže da je predlog kolega iz Socijaldemokratske partije Srbije za uvažavanje, te da je SPS u više navrata ukazivao na potrebu izmjena i dopuna Zakona o rehabilitaciji.
U Skupštini Republike Srbije kroz poslanička pitanja koja sam lično postavljao isticali neophodnu potrebu da se i zakonodavnim putem riješi pitanje sprečavanja mogućnosti da se rehabilituju ličnosti koje su bile kolaboracionisti sa fašističkim režimom.
Prvi zakon o rehabilitaciji u Srbiji donet je 2006. za vreme prve vlade Vojislava Koštunice. Nova zakonska rješenja iz 2011. koja predviđaju da pravo na rehabilitaciju nemaju pripadnici okupacionih snaga i pripadnici kvisliških formacija koji su izvršili, odnosno učestvovali u izvršenju ratnih zločina, izglasala je skupštinska većina Demokratske stranke Ujedinjenih regiona Srbije i Socijalističke partije Srbije. Aleksandra Jerkov, tada poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, a danas Demokratske stranke, bila je jedna od petoro članova vladajuće većine koji su glasali protiv.
Bila sam protiv zakona o rehabilitaciji 2011. zato što sam smatrala da će on dati osnova za jednu rehabilitaciju bez kraja i početka, bez ulaženja u to koje su zaista bile istorijske ljudi koje rehabilitujemo.
Zakon iz 2011. je nešto bolje, ali opet nije otklonio sve probleme, a krajnje je problematična primjena tog zakona, kaže profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinalić.
Jer se vidi da tu zapravo se ne bavi su toliko standardima suđenja koliko se bavi istorijskom ulogom pojedinih ličnosti koje se rehabilituje.
Istoričari sve vreme upozoravaju da se rehabilitacijom Kvislinga iz Drugog svjetskog rata legalizuje reinterpretacija prošlosti. Među njima je i Srđan Milošević, koji je nedavno ocenio da je u Srbiji na delu istorijski revizionizam, koji je u suštini kontrarevolucija. Po njemu jedino rješenje je da zakon iz 2011. prestane da važi, a da se sve prethodne rehabilitacije ponište.
I onda ući ponovo u rešavanje tog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o temi o kojoj se dugo i potiho govorilo u Crnoj Gori. Sada i javno. Neželjena djevojčica, neželjena sestra, neželjena žena. Kampanja je koju je danas pokrenula nevladina organizacija Centar za ženska prava, ne bi li se u Crnoj Gori smanjio broj selektivnih abortusa, a ženskoj djeci dalo pravo da se rode. Tamo je bila i naša Lela Šćepanović.
Tvoji roditelji više žele dječaka i zato nisi dobila priliku da budeš rođena. Oprosti im, tvoja ožalošćena Crna Gora. Tekst je ispisan na posmrtnom plakatu roze boje sa fotografijom djevojčice sa kikicama bez lica, koji se može vidjeti širom Crne Gore ako je simbol kampanje neželjena. Na početku kampanje glumica Branka Stanić govorila je danas u ime svih onih crnogorskih nerođenih djevojčica koje na svijet nijesu došle jer su bile neželjene.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, Milica. Ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslovi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena. Moji roditelji me nisu željeli. Ne ljutim se ja na njih. I znam da bih ih beskrajno voljela samo kad bi mi pružili priliku. Neželjena. To je ime mnogih djevojčica u našoj Crnoj Gori. Neki roditelji više žele dječake, pa zato djevojčice često ne dobiju priliku da budu rođene.
Ova kampanja ima za cilj da ukaže na razmjere problema selektivnih abortusa u Crnoj Gori. U znak podrške akciji na platou u Univerzitetskom parku u Podgorici okupilo se oko 100 građana i građanki i podržalo akciju Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Na negativnu tradiciju našeg društva u kome su djevojčice manje željene nego dječaci i zbog čega nemaju ni jednako pravo da budu rođene kao dječaci. Tema naše kampanje i naše inicijative jeste upravo da pokrenemo društveni dijalog koji će propitivati i prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška.
Podsjetimo, u Crnoj Gori posljednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica, 110 naprema 100 u korist dječaka, ali su to zdravstvene vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je 2012. godine tražio da Crna Gora ispita temu mogućih selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici krili i o čemu je Radio Slobodna Evropa prva u Crnoj Gori objavila priču i od tada do danas uradila seriju tekstova. Posljedice selektivnih abortusa se već danas odražavaju na demografiju cjelokupnog crnogorskog društva i u Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Ne bih ja rekla samo podigne svijesti i promijene patrijarhalne norme, nego da ojačamo ženu i porodicu da se odupre takvim patrijarhalnim normama. Jer ovdje mi govorimo o dvije žene koje su u neravnopravnom porođaju. Jedne nerođene ili neželjene, kako su nazvale današnja akcija, koja nema ni šansu jednaku kao dječak da se rodi, ali i druge žene, žene koja je pritisnuta nekim potrebama i željama, pa čak i po cijenu ugrožavanja sopstvenog zdravlja, da zapravo ostvarite određene stereotipne norme koje još uvijek postoje.
Roze posmrtni plakati koji simbolizuju neželjenu i nerođenu crnogorsku djevojčicu uz potresan tekst koji govori o razmjerama selektivnih abortusa u našoj zemlji, vijest je koju su prenijeli i pojedini italijanski i njemački mediji, a danas je u Crnoj Gori počelo potpisivanje peticije protiv selektivnih abortusa, kako je najavila Maja Rajčević, potpisi će biti predati vladi Crne Gore sa zahtjevom da se spriječi zloupotreba prenatalnih testova.
Ovo nije samo naša kampanja. Ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i naše djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva. Ono što želim da naglasim u samom početku jeste da se u ovoj kampanji ne radi o reproduktivnim pravima žena, to jest o pravu na abortus, koje smatramo neprikosnovenim. Ova kampanja ima za cilj isključivo da utiče na one negativne patrijarhalne vrijednosti koje zbog tradicije muškog nasljednika naše djevojčice stavljaju u neravnopravan položaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proslavljeni hrvatski reprezentativac Dario Šimić najavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Opća je ocjena da je promjena na vrhu potrebna jer je hrvatski nogomet opterećen kriminalom i aferama. Međutim, upozoravaju sugovornici našeg Enisa Zebića, rasplet situacije i dalje će ovisiti o politici.
Vratiti povjerenje u hrvatski nogomet, očistiti vrh nogometne organizacije od ljudi sa optužnicama, reorganizirati sudačku organizaciju i klubovima dati za infrastrukturu novac koji sad nestaje negdje u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza. Naglasci su kandidature Darija Šimića za Šukerovog nasljednika na čelu Hrvatskog nogometnog saveza.
Pa ne bi ni kretao ovu priču da ne smatram da ću prikupiti dovoljan broj potpisa i da ću pobijediti u ovoj igri. Ja mislim da nije dobro da se stvari rade na brzinu. Mislim da hrvatskoj javnosti se svako treba predstaviti upravo zbog toga da se vrati povjerenje u hrvatski nogomet.
Šimić u karijeri igrao za Dinamo, Inter, Milano i Monako. Odigrao je preko 100 utakmica za hrvatsku reprezentaciju. Osnovao je Hrvatski nogometni sindikat koji u 250 slučajeva besplatno zastupao nogometaše. Zajedno sa svojom generacijom, Stipom Pletikosom, Marijem Stanićem i Goranom Vlaovićem, pokušao se suprotstaviti hrvatskom nogometnom establishmentu kroz inicijativu Zajedno za nogomet, ali interes novca bio je jači i sada je shvatio da se stvari može mijenjati samo iznutra, sa čelnog mjesta nogometnog saveza. Kaže da ima potporu predsjednika UEFA Čeferina i predsjednika FIFA Infantina, kao i Infantinovog posebnog savjetnika Zvone Bobana, ali da se oni neće miješati u ove izbore. Poznavatelji problematike kažu da će opet o svemu krajnju riječ imati politika, ali se razlikuju oko prognoza. Novinar komentator portala Index.hr Zvonko Alač u izjavi za naš program podsjeća da je Šimić već dobio protukandidata HDZ-ovog saborskog zastupnika Marijana Kustića, donedavnog člana izvršnog odbora Nogometnog saveza.
Nogomet i Hrvatski nogometni savez je prvorazredno političko pitanje prije svega za HDZ. To je njegova interesna sfera, njegov leno koje ne prepušta nikome i tako će biti i ovaj put. I u tom svjetlu treba gledati kandidaturu gospodina Kustića. Zbog novog zakona o sportu on je svoje mjesto u izvršnom odboru HNS-a stavio u mirovanje, ali znamo svi da nije on tamo slučajno došao, znamo svi da su tamo članovi HDZ-a u tročetvrtinskoj većini, tu je priča poznata. Šimić ima podršku znamenitih nogometaša, brončane generacije, ali znam da to nije dovoljno. Politika će kao i uvijek odlučivati o svemu.
Splitski novinar Damir Petranović podsjeća za naš program da je Kustić član drugog ešalona Hrvatskog nogometnog saveza i HDZ-a i da bi njegov dolazak na čelnu funkciju nogometne organizacije bio samo nastavak Šukerove politike, ali drugim sredstvima, što će o svemu reći HDZ-ov prvi ešalon i premijer Plenković.
Dakle, Plenković je u više navrata jasno kazao da želi depolitizaciju nogometa, a izbor Darija Šimića bi po meni bio dobar korak u tom smjeru. S druge strane, izbor Marijana Kustića bi dokazao jedno od dvije stvari, ili da se dio HDZ-a sam potpuno otrgnuo u kontroli, dakle ignorira njegove upute, ili da je Plenković popustio pa je došao do kompromisa da HDZ ipak zadrži nogomet.
A da je doista vrijeme za smjenu u vrhu Hrvatskog nogometnog saveza pjevaju već i vrapci na grani. Prošle godine za komunalije plaćeno 1,2 milijuna kuna, 4 godine ranije svega 85 tisuća kuna. Bivši nogometaš bez dlake na jeziku Joško Jeličić kazuje ovih dana da je savez prošle godine na mobitele, poštanske usluge i prijevoz potrošio 38 milijuna kuna, a na intelektualne usluge čak 48 milijuna kuna. Znamo da tamo nedostaje intelekta, ali toliko je ipak previše, zaključio je poznati nogometaš. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Jelicom Kurjak, bivšom ambasadoricom Srbije u Moskvi, i bosansko-hercegovačkim redateljem Tarikom Hodžićem.
Ideja povratka imperije nekadašnjeg SSR-a u nekim segmentima postoji, ali ja lično mislim da je to velika avantura koju niko nije spreman da ostvari, kaže Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi od 2008. do kraja 2012. godine. Ona govori za Radio Slobodna Evropa o tome kakav je interes Rusije za sve većim prisustvom na Balkanu, šta ono donosi u regionu, koja su uporišta Rusije u Srbiji. Naša sagovornica, koja je bila u diplomatskom predstavništvu Srbije u Moskvi punih 12 godina, odgovara na pitanje da li je sretala članove porodice bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića. Kakav je interes Rusije za sve većim prisustvom na Balkanu i šta to donosi regionu?
To je istorijski interes. To nije ništa novo što se dešava u posljednjih 20-30 godina ili posle hladnog rata. To je istorijski interes večiti. Prvo je bilo da se izađe na topla mora, gde je Srbija u sastavu raznih Jugoslavija to sebi mogla dozvoli. A potom to je slovenska nit, jer Srbija je pravoslavna, slovenska zemlja. I to je ta večita strateška nit, biti blizak sa Slovenima na Balkanu.
Da li postoje neki aktuelni interesi u ruskoj spoljnoj politici da bude toliko prisutna na Balkanu?
Kako da ne? Ruska, da tako kažem, jedna nova paradigma, ruski mir, jeli, ruski svet, je i tekako vezana za Srbiju i za Balkan generalno. Znači, širenje ruskog uticaja preko kulture, preko drugih medija i tako dalje. To više nije samo i isključivo neki agresivni uticaj i prisustvo, i nije samo isključivo ekonomija. To je sad jedan novi fenomen uticaja, kako bi rekli, light uticaja.
Da li se po vašem mišljenju može dogoditi da politika Srbije i Rusija i Evropska unija u jednom trenutku se poremeti u korist Rusije?
Mislim da takvo opredeljenje je prilično veštački izvedeno i. Mislim da u savremenom kontekstu odnosa snaga i strategije i Evropi u svetu jako je teško biti i. Mislim da naša pozicija i nije takva temeljna da bi mogla da izabere i, ali mislim isto tako da to neće mnogo, to se vidi već i danas, zavisiti samo i isključivo od Srbije.
A da li može Balkan postati važno mesto gde se odmeravaju snage Zapada i Rusije?
Pitanje je da li će to biti odmeravanje. Znate, tu bi pre mogao da se desi jedan konsensus, ali trenutna situacija je takva da to odmeravanje, da tako kažemo, možda svima odgovara, ali u jednoj kontrolisanoj varijanti.
Koje vrednosti Rusija promoviše na Balkanu? Da li se slažete sa tezom o rusifikaciji srpskog nacionalizma?
Znate šta, srpski nacionalizam je srpski nacionalizam i on ima svoju boju, miris i izgled, on je determinisan onim što Srbija jeste. E sada, podrška ruskom nacionalizmu sa ruske strane možda se pod uslovno može nazvati rusifikacijom srpskog nacionalizma, zato što neke naše političke organizacije i pokreti prosto imitiraju, znate, neke ruske političke poteze, pokrete i tako dalje, ali znate, kao i svaka imitacija, ona nije kompletna.
Koja su najvažnija ruska uporišta u Srbiji? Pored rusofila u Srpskoj naprednoj stranci, da li su to ekstremni desničari?
Kao i svaka zemlja koja širi svoj uticaj i trudi se da bude prisutan u nekom drugom mestu i na nekom drugom terenu, to radi i Rusija. Ona se oslanja na one koji govore njenim jezikom, s koje ona razume šta žele, šta hoće i tako dalje. Ovde, hvala Bogu, 50% maksimalno ili 30% stanovništva ima jedan romantičan, mitologiziran odnos prema Rusiji, da je Rusija večita majka koja pomaže u teškim situacijama, velika zemlja koja će nas uvek zaštititi, a to je sve uslovljeno time što smo mi Sloveni, što smo pravoslavni, što su nam jezici slični i tako dalje.
Kad god razgovarate sa nekim strancem u Srbiji, o Srbiji i Rusiji, vidljivo je nerazumevanje tolike privrženosti Beograda na Moskvi, pa je neizbježno pitanje u čemu je stvar, zašto Srbi toliko vole Ruse?
Taj mit o tome da će Rusija uvek priskočiti, zaštititi, podržati i tako dalje, on je stvoren i građen kroz vekove sve do danas.
Taj mit ne odgovara istini.
Pa tu je sad problem, da.
Čak i kad pogledamo, na primjer, noviju istoriju, Rusija nije stavila veto na sankcije Srbiji 90. godine.
Da, tu je sada, znate, niko neće da se bavi istorijskim činjenicama. Činjenica da Rusija i Srbija nikad nisu ratovale i to je neka paradigma oko koje se sve vrti, da se mi strašno razumemo i da je to sve zbog toga što smo mi maltene jedan narod. Ne, nismo jedan narod. Mi smo jako različiti. Naši jezici na koje se svi pozivaju su slični, nisu slični. Oni imaju slovenske korene, ali oni nisu slični. Recimo, imamo više sličnosti, bar koliko je meni, koliko sam ja ulazila u svetu sa ukrajinskim jezikom, reči pre svega istih, ali identičnih. Znate, kad se mit jednom stvori, vi nikad ne pitate šta je uzrok i ne pitate za razloge. Vi samo nadograđujete i gradite u skladu sa dnevnim potrebama. I to oslanjanje na Rusiju, oslanjanje na Rusiju vizavi Zapada, oslanjanje na Rusiju, taj mit je strašno dobio na težini i na značaju posle bombardovanja.
U svetlu toga što pričate, kakav je vaš odgovor na pitanje u kojoj meri će, na primjer, rešavanje pitanje Kosova, odnosno ishod briselskog dijaloga, zavisiti od Rusije?
Nema spora, dok je trajala kontakt grupa i pokušaj da se nešto vidi šta se može uraditi sa Kosovom, da je Rusija igrala i tekako značajnu ulogu. Ali je činjenica da kontakt grupa i Rusija u njoj nisu doneli radikalna rešenja koja su pozitivna za Srbiju i koja bi, da tako kažemo, hajde da upotrebim taj večiti izraz naših političkih elita, odbranili Kosovo.
A kad je reč o Bosni i Hercegovini, i Milorad Dodik igra na rusku kartu, hvali se ruskom podrškom, kakav je uticaj Rusije u Bosni i Hercegovini, odnosno da li je ona ključni faktor u ohrabrivanju Dodikove secesionističke politike?
Oni daju podršku srpskoj strani u okviru tog projekta koji se zove Bosna, i dogod Bosna stoji tako kako stoji nerešena i dogod se nema rešenja za Bosnu, Rusija veoma komotno može da podržava Republiku Srpsku.
Srbija, sada se vratim na jedan aktualni događaj, je zanimljiva kao mesto, kao izbor gde će da se sastanu Amerikanci i Rusi i da razgovaraju o Ukrajini. Govorim o ovom seriji sastanaka koji se posle Minska održavaju u Beogradu. Zašto Beograd?
Prvo, što se tiče odnosa prema Ukrajini, mi nismo priznali Krim. Mi smo priznali aneksiju, nismo ni rekli da je to aneksija i tako dalje. Mi smo kandidati za Evropu, znači imamo neku vrstu, da tako kažem, odstupnice ili ajde da malo damo sebi kompliment kredibiliteta da možemo da budemo mesto na kome se to dešava.
Vi slušate intervju nedelje sa Jelicom Kurjak, bivšom ambasadorkom Srbije u Rusiji.
Jednom prilikom je istoričarka Latinka Perović rekla da Srbiju i Rusiju vezuju ideja velika države, za čije očuvanje se koriste i nasilni načini. A vi ste rekli, kao i Rusiji, i nama je stalno odgovarao jedan gazda, ma kako se on zvao. Da li to pre svega čine Rusiju i Srbiju bliskim partnerima?
I Rusija i Srbija zapravo su zemlje koje su kroz celu svoju istoriju želele jaku državu. Rusiju možeš razumeti, jer ju su je cepkali svi koji su gazili od Tataro-Mongola i tako dalje i tako dalje, da bi ona počela tek vrlo kasno istorijski da sakuplja svoje zemlje, jeli, i stvara opštine prvo, pa gradove, države, pa tako dalje i tako dalje. I onda je trebala jedna jaka centralna vlast koja će da drži tu strašno veliku unutrašnju imperiju. Užasno veliku, gde se narodi gotovo i ne poznaju. I gde je sovjetska paradigma u stvari približila te narode. A Srbija? Srbija je imala strašno mnogo vekova pod stranom upravom i negirala je postojanje države, da bi mogli da sačuvaju svoj identitet kakav takav. Kad smo se oslobodili, nama je takođe trebala jaka država. Pa smo okupljali isto tako Slovene na tlu Balkana, što je ostalo od Turaka. Pa smo imali Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pa Kraljevinu Jugoslaviju, pa socijalističku Jugoslaviju. Pa šta sve nismo imali? Ja sam samo živjela u četiri države, ali mislim da je naš fenomen u tome što je Srbija kao najveća zemlja, kao i u Sovjetskom savezu, recimo i u Rusiji, Rusija kao najveća zemlja, imala želju i potrebu da bude pater familias.
Šta očekujete da će se dogoditi kada se otvori poglavlje 31 o harmonizaciji spoljne politike Evropske unije i Srbije? Kada će biti na dnevnom redu i odnos Srbije i Rusije?
Vi ne možete sedeti na dve stolice. Ja ne citiram američkog službenika, visoko postavljenog službenika Hoyt Lea, ali to je jasna stvar svima nama, iz običnog života ne možete, a ne u politici. Nije slučajno što je posle toga Hoyt Lea došla reakcija i ukrajinskog ambasadora i norveškog ambasadora, onako dobronamerno. Gospodo, ako želite da budete članovi kluba, vi morate poštovati pravila igre u klubu. Tako da ako mi iskreno sve to radimo i ako je naše opredeljenje za pristupanje evroatlantskim organizacijama iskreno i odgovara našim strateškim opredeljenjima, onda tu više nema dvoumljenja. Ali šta treba isticati? To se kod nas ne govori. Ti pridruživanjem tamo ne postaješ neprijatelj drugim državama sa kojima si. Nisi ti neprijatelj Rusije, ne možeš ti biti neprijatelj Rusiji zato što si ušao u Evropsku uniju.
Pa nije ni Nemačka neprijatelj Rusije.
Pa ušli su, Bugarska ima jako bliske, dobre ekonomske i političke odnose. Druge zemlje ima, Nemačka ima, je li tako, vodeća zemlja NATO. Tako da mislim da se to kod nas malo veštački poigrava iz toga što... Ne mogu reći decidno, jer to ne znam, ali stiče se utisak kao da mi nismo spremni za sve to.
Da se odaljimo malo od Balkana, ponovo Rusija na svetskoj političkoj sceni. Da li je aneksija Krima nešto što pokazuje kuda je Moskva krenula ili je to izolovan slučaj?
Mislim da je došlo do ozbiljne korekcije u spoljnoj politici Rusije pri kraju ili od polovine drugog mandata Vladimira Putina. Da je Rusija ekonomski se osnažila, došlo je tu strašno mnogo novca od nafte, gasa i tako dalje, i da je zapravo napravljen jedan zaokret ka ostvarivanju onoga što je Putin rekao, do nivelacije onoga što je Putin nazvao najvećom tragedijom 20. veka, to je raspad Sovjetskog saveza. Mislim da neke strukture u ruskoj političkoj eliti nikada nisu prebolele raspad Sovjetskog saveza i odvajanje samostalnih država, pre svega nekih ključnih za rusku istoriju i za rusku samobitnost. To su Ukrajina i Belorusija pre svega. Prema tome, bilo je možda i za očekivati, koje je pratio, a bila sam tamo i pratila sam pomno izjave, ponašanja itd. itd. da Rusija se sprema da vidi da na neki način malo revidira te odnose sa svojim okruženjem, sa tom zemljama zajednice nezavisnih država koje su postojale pro forma, a de facto nisu bile vezane za Moskvu, koliko Moskvi je verovatno u tom trenutku odgovarali i koliko je mislila da će ostati vezani.
Da li je ideja Putina da se vrati na granice, uslovno rečeno, bivšeg Sovjetskog saveza?
Znate šta, on je veoma realan političar i pragmatičan i političar i čovek. Da vrati celu bivšu teritoriju Sovjetskog saveza veoma je teško. On bi želeo da ima bliže odnose sa tim zemljama, ali te zemlje isto tako su shvatile da ne može samo Rusija da im pruži ono što im treba, pružuju im i neke druge, uključujući Kinu i njen uticaj na zemljama Centralne Azije, uključujući Ameriku, pa uključujući i Evropsku uniju koja je bliža ovim zemljama na granici sa zemljama Evropske unije. Prema tome, ta ideja povratka imperije u nekim svojim segmentima postoji, ali ja lično mislim da to je velika avantura koju vjerojatno niko nije spreman da ostvari.
Da li ste kao diplomata u ambasadi u Moskvi imali kontakta sa ljudima koji su iz političkih razloga otišli u Rusiju? Mislim konkretno, na primjer, na porodicu Slobodana Miloševića.
Ne, nisam. Ja sam imala jedino kontakta sa pokojnim ambasadorom Borom Miloševićem,
bratom Slobodana Miloševića,
ali sa njegovom suprugom i sinom, kad se govorilo da je čas tamo, čas je negde drugde, ja nisam imala, ali sam je viđala 2-3 puta.
Gde?
Pa viđala sam je po hotelima kad su dolazile naše delegacije, ona je došla da pozdravi neke svoje stare prijatelje i onda sam je viđala, ali se nismo pozdravljale.
Sa Jelicom Kurjak, bivšom ambasadorkom Srbije u Rusiji, razgovarala Branka Mihajlović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Još odjekuje Ramin glas iz Srebreničkog pakla. Nova tehnologija u službi liječenja strahova i fobija.
Kad stavim ove naočale sad na glavu, bukvalno ono kao da se prebacim u taj svijet. I sad problem je što ima fobiju od pasa. I sad kada je malo prije cuk, utiče u kadar, znači s obzirom da je vrlo realno, osjetio sam da mi srce počinje brže kucati.
Kako je rijeka Bosna postala odlagalište otpada?
Ovo je bolest i ljude ove koji to rade treba i pokažnjavati sve. Ja bi tako uradio. Nekoga da prati, da vidi kud vuče smeće i kad...
Slobodna Evropa. .org. Bosansko-hercegovački dokumentarni film Scream for Me Sarajevo osvojio je nagradu za najbolji dokumentarni film na Internacionalnom festivalu filma i muzike u Chicagu. Ovo je već 9. nagrada za film režisera Tarika Hodžića. Film za kojeg kažu da je jedan od najvrijednijih filmova o sarajevskoj opsadi, prati događaje dolaska frontmena kultnog metal benda Iron Maiden, Brusa Dickinsona, i njegovog benda u opkoljeno Sarajevo 1994. godine, kada je i održan koncert u Bosanskom kulturnom centru. O svemu tome sa režiserom Tarikom Hodžićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Hodžiću, prije svega čestitke, a potom da nam kažete kako je bilo na dodjeli nagrada u Chicagu. Jeste li očekivali da ćete baš dobiti vi nagradu?
Chicagu nas je realno sve prijatno iznenadio. Znači, kako je bilo konkretno na dodjeli nagrada, znamo samo preko naših ljudi koji su bili gore na premijeri, jer niko, nažalost, nije mogao da prisustvuje premijeri filma u Chicagu. Ali ono što je bilo divno je da smo se jedno jutro probudili, već bili zatrpani mailovima, čestitkama, dok smo mi shvatili šta se dešava, vidimo da je Scream for Me pobjedio u stvari kao najbolji dokumentarni film.
Odakle uopće ideja i kako je došlo do snimanja filma?
Na filmu se radilo otprilike 4 godine, ali prva inicijalna ideja je došla od mog prijatelja glumca Jasenka Pašića, koji je također jedan od aktera u ovom filmu i sa kojim zajedno potpisujem i scenarij. Znači, on je jednu noć bukvalno sjedio iza ponoći, to se dobro sjećam, i na web stranci Metal Talk pročitao tekst koji se zvao Scream for Me Sarajevo dio 1. Tu je u stvari shvatio da je Bruce Dickinson 94. godine došao u ratno Sarajevo i održao koncert. Znači, to je u tom trenutku za njega, a kasnije i za mene bilo, ako možete vjerovati, na nivou naučne fantastike. Jer apsolutno se o tome skoro ništa nije znao. Kasnije, kada je Jasenko nastavio da istražuje vezano za taj događaj, otkrio i koji su ljudi bili, otkrio mnoge neke pojedinosti i tu otprilike mene i pozvao i ponudio mi u stvari da li želiš da režiraš ovaj film, što sam naravno objeručke prihvatio.
S obzirom da se radi o dokumentarnom filmu, pretpostavljam da tih video dokumenata koji su potrebni bilo je jako malo. Kako ste se snašli i šta se nanovo snimalo?
To je možda najnevjerovatnija stvar. Znači, kada smo krenuli u sami taj film, prva stvar je bila važna da vidimo da li Bruce Dickinson želi da bude dio toga. Jer bez Bruce Dickinsona realno može se snimiti film, ali to ne bi bila takva priča. Znači, Bruce Dickinson je pristao, mi još uvijek nemamo ništa. I ok, često smo željeli reći, ovo nije samo film, ovo nije film o ratnim činjenicama. Ovo je film o sjećanjima ljudi. Znači, čega se ljudi sjećaju iz tog perioda, a pogotovo nekako sve vezano za taj koncept. I otprilike tu smo krenuli, apsolutno ništa nismo imali. I onda pronalazimo, Jasenko konkretno pronalazi jednu fotografiju sa pres konferencije neposredno prije koncerta i shvatimo tu da je u stvari Milomir Kovačević strašni je uslikao. Kontaktiramo Strašnog i u stvari otkrijemo da on ima 7 filmova u svojoj arhivi koje je islikao te noći. I to sve recimo bile te neke prve fotografije. Nakon toga Alex Elena, bubnjar iz Brusovog benda koji sada živi u Los Angelesu, je imao neki 5 filmova koje je on usput fotografisao dok je dolazio u Sarajevo, dok su bili na samom koncertu. I već smo imali određene fotografije. Međutim, najnevjerovatnija stvar koja se desila je da u jednom trenutku pronalazimo i video zapisa tog koncerta. I to nećete vjerovati, šalje nam major Martin Morris iz Londona iz svoje privatne kućne arhive. To u tom trenutku kada je on poslao, znači, taj video sa ti neki 3, 4, 5 pjesama koliko je bilo, znači to je bilo to. Znači, nismo mogli vjerovati. E, to je samo jedan dio toga. S druge strane, do premijere imali smo osjećaj da imamo samo neke sretne koincidencije koje nam se dešavaju. Znači, nevjerovatno je koliko se ljudi počelo pojavljivati, kontaktirati. Ljudi pronalaze plakat iz tog vremena. Neko nam šalje svoju kartu, znači sačuvanu kartu iz 94. godine. Trevor donosi majicu koju su oni štampali za tu noć, Sarajevo, tako dalje. I onda vidjeli smo i shvatili da je u stvari ova priča jednostavno na neki način sazrela. Znači, bukvalno priča je sazrela da se ispriča i znači sve što se dešavalo do premijere bilo je nekako sretno po nas i znači za cijelu ekipu ovog filma.
Prvobitno su, prema zamisli organizatora, Dickinson i njegov bend trebali svirati isključivo za pripadnike UN-ovih mirovnih trupa u Sarajevu, ali je lider to odbio kazavši da on može održati koncert samo za stanovnike Sarajeva. Biste li voljeli da ste bili na tom koncertu?
Naravno da bi volio, jer konkretno u trenutku dešavanja ja sam živio u Visokom. Ja sam tada imao 16 godina otprilike, možda čak 15 na 16 otprilike. I Jasenko je bio još puno, puno mlađi. Jasenko je bio dijete koje se sjeća samo skloništa i nekih stvari i više stvari prema onome šta su roditelji pričali i tako dalje. Mnoštvo mojih prijatelja iz Sarajeva, kažu da nisu nikad čuli za taj koncept, koji su također metalci, jednostavno grad je bio pod opsadom, neke informacije su negdje prolazile, negdje nisu, jednostavno u polutajnosti se to na neki način moralo držati zbog bojazne da bi se nešto loše moglo dogoditi. Martin Morris, major, znači ovim trupa, koji je pozvao Bruce Dickinsona, on ga je pozvao isključivo da dođe i da održi koncert za omladinu Sarajeva. Znači, Bruce je pristao s tim. U trenutku kada je pristao, po njeg je trebao, znači, da dođe helikopter, da ih opreme, vuku nekim transporterima, ali sve se to ubrzo raspršilo. I tu je stvarno najizvjetniji dio priče. Jer oni kada su došli u Split, UN je rekao, mi vam ne možemo garantovati više sigurnost, nije bilo helikoptera, i onda Bruce odlučuje sa svojim bendom i kaže, ok, hvala vam, a ja ću naći način da dođem u Sarajevo da održim koncert. I onda on potpuno nekim nesigurnim alternativnim putem kreće. Znači, bez ikakve sigurnosti, bez ičije podrške. E tu je u stvari ta njegova odluka i taj herojski čin.
Iako se veže za ratnu tematiku, ipak film Scream for Me Sarajevo je nešto drugačiji. Zbog čega?
Ovo nije ratni film. Ovo je film o ljudima, znači, u ratu. Ovdje je isključivo fokus na mladim ljudima koji u trenutku rata su apsolutno bili nedužni. Znači, nisu imali apsolutno nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo tada u cijeloj zemlji i tada u Sarajevu. I znači, fokus nam ti ljudi i njihove privatne priče, njihova sjećanja. I na tome izdržimo film. Znači, ovdje je rat tretiran na neki način kao vremenska nepogoda. Mi ne ulazimo ni u kakvu politiku, u filmu nismo željeli ulaziti ni uzroke rata. Na kraju krajeva imaju drugi filmi o tome, imaju drugi način da se ljudi edukuju ako ih zanima o tome. Nas su ovdje samo zanimali mladi ljudi kako pokušavaju da sačuvaju svoj zdrav razum.
Gospodine Hodžiću, evo dok ste radili i editovali film na kraju krajeva, šta je na vas, kada ste saslušali sva ta svjedočenja, šta je na vas ostavilo najjači utisak?
U ovom filmu nekako postoji nekoliko priča koje je bilo jako potresno i montirati, ali generalno kompletan materijal. Pogotovo je jako teško bilo raditi s arhivskim materijalom. Znači, mi smo došli do materijala gdje ljude pogađaju snajperi. Znači, nema toliko toga u filmu, ali je bila, recimo, ima jedna priča o dječaku koji je poginuo u stvari. To je jedina smrt koju mi vidimo u filmu. I znači, dječak koji je s majkom prelazio od ovog Trevora, koji je jedan od aktera filma, prišao s majkom i tražio bombon. Trevor je rekao, nema bombon, oni su otišli dalje. I znači, bukvalno 5-10 metara nakon što je mali tražio bombon, snajper je opalio, majci kroz stomak i dječaka pogodio u glavu. I znači, imamo taj trenutak kada Trevor pokušava da spasi dječaka, a s druge strane i gdje vidimo na koji način on proživljava sva ta sjećanja i kako je to utjecalo na njega. Znači, Trevorov ponovni dolazak u Sarajevo na neki način bila jedna vrsta katarze za njega. Imaš trenutaka u kojima si jako sretan, smiješ se. U drugim trenutima stvarno u montaži počneš da plačeš. E, čini mi se da ta stanja koja su proizvodila kod mene u toku montiranja nekako uspjelo se prenijeti na samu publiku. Znači, gdje god je film igrao do današnjeg dana, znači na desetine festivala, bukvalno ljudi kažu da je nevjerovatno taj kao emocionalni roller coaster u kome ljudi plaću, pa smiju se, pa plaću. Jednostavno, provučete film kroz nekoliko stanja i dođe do samog kraja. U ovom filmu muzika i umjetnost pjevaju stvari pobijediti rat. I ta činjenica na što sam i ja i cijela ekipa jako ponosna.
Mogu li muzika i umjetnost pobijediti mir, bar ovaj kakav mi imamo u BiH?
Pa vidite, sigurno da mogu. E sad, do ljudi. Znate, nekako, ono je bilo drugo vrijeme. I sad, recimo, u onom trenutku, znači, u gradu pod opsadom, Sarajevo imalo desetine bendova. Danas u miru mi imamo 2-3 benda. To već govori o nekim drugim stvarima. Tada se, što kažu ljudi, radilo srcem i nije bilo ništa bitno. S druge strane, sad mi imamo jednu drugu vrstu problema, sem svakodnevni ti politički previranja koji nas zamaraju i ljudi se jednostavno bore za svoju egzistenciju. I onda nekako sve to otežava, ali na sreću uvijek ima pozitivnih primjera, pa nekako volim reći sve ovo period koji ćemo još jednom nekad kasnije spominjati šta se dešava.
Sa režiserom dokumentarnog filma Scream for me Sarajevo, Tarikom Hodžićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.